Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε, να καλωσορίσουμε τον σημερινό πρώτο μας καλεσμένο, τον καθηγητή κύριο Περικλή Γκόγκα, που είναι επίκουρος καθηγητής οικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλό μας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, κύριε Γκόγκα.
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει πάλι μια κλιμάκωση της απεσιοδοξίας.
Ναι. Είναι δικαιολογημένη βέβαια αυτή η απεσιοδοξία πλέον. Για δύο κυρίως λόγους, όπως το θυμώ εγώ. Πρώτον, γιατί τα μέτρα που συμφωνήθηκαν, το καινούριο μνημόνιο, το μόνο σίγουρο είναι από την πλευρά της σκοπιά κάθε οικονομολόγου είναι ότι θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ύφεση από αυτή που ζούμε μέχρι σήμερα. Δεν θα δούμε δηλαδή σύντομα αυτή την ανάπτυξη, η οποία κάθε χρόνο ανακοινώνεται για την επόμενη χρονιά, την περιμένουμε πάντα την επόμενη χρονιά.
Ναι, είναι κινητή εορτή η ανάπτυξη.
Ναι, ακριβώς, πολύ καλή παρατήρηση αυτή.
Στην Ελλάδα.
Σίγουρα δεν θα συμβεί άμεσα. Και επιπλέον το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πλέον έχουν περάσει 2,5 χρόνια και έχουμε δώσει πάρα πολύ χρόνο σε όλους τους Ευρωπαίους και σε όλες τις τράπεζες
να
μπορέσουν να καλυφθούν όσο καλύτερα μπορούσαν από το ενδεχόμενο της ελληνικής χρεοκοπίας.
Λοιπόν, το πιστεύετε ότι ήταν η πρώτη ερώτηση που θα σας έκανα?
Σοβαρά, ναι.
Είχα πραγματικά, για το σημείο, την ώρα που είχε το τραγούδι να πριν μιλήσουμε, γιατί τα ξεχνάμε και καμιά φορά, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Αν πιστεύετε ότι τελικά αντί να αγοράζουμε εμείς χρόνο, να αγοράσουν αυτοί.
Ναι, αυτό ακριβώς έγινε. Πέρασαν 2,5 χρόνια. Έχουν ελαχιστοποιήσει την έκθεσή τους στο ενδεχόμενο αυτό της ελληνικής χρεοκοπίας οι ξένοι οίκοι, οι τράπεζες κτλ. Με αποτέλεσμα τώρα ουσιαστικά να μην ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για το ελληνικό πρόβλημα.
Δηλαδή πιστεύετε ότι αν γίνει, καταρχήν, τι χρεοκοπία μέσα στο ευρώ, εκτός από το ευρώ, πρώτα θα γίνει χρεοκοπία εντός ευρώ? Λέμε, αν τώρα έτσι, μην τα μας ακούει και ο κόσμος ότι έχουμε προεξοφλήσει κάτι τέτοιο, συζητάμε επί σεναρίων. Πρώτα θα βλέπατε μια χρεοκοπία εντός του ευρώ και μετά έξοδο από το ευρώ, ή απλώς μια χρεοκοπία εντός ευρώ και that's all?
Κοιτάξτε.
Και από μηδενική βάση μια καινούργια διαδικασία.
Ναι, το χειρότερο δυνατό σενάριο είναι φυσικά η χρεοκοπία εκτός ευρώ. Το οποίο θα μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Δεκαετίες θα έλεγα πίσω. Θα δούμε πράγματα που δεν τα έχουμε δει ποτέ ως τώρα σε ειρηνική περίοδο στη χώρα μας. Αυτό είναι το πιο δυσίωνο σενάριο. Πάντως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, έτσι. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι επιλογές που υπήρχαν και στην πρόσφατη ψηφοφορία στη Βουλή, το ναι ή όχι, δεν ήταν καμιά επιλογή. Ούτε η μία ήταν επιλογή για τη σωτηρία, ούτε η άλλη. Ό,τι και να ψήφιζες αν ήσουν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα, ό,τι και να ψήφιζες ήταν λάθος για μένα. Το ερώτημα ήταν σε λάθος βάση. Το μόνο σίγουρο.
Δεν υπήρχε ερώτημα,
ότι
δεν ήταν δημοψήφισμα, ήταν ένα πακέτο. Δημιουργήθηκε ερώτημα, δημιουργήθηκε δίλημα πάνω σε μια συγκεκριμένη πρόταση ενός νόμου, ας πούμε, ο οποίος θεωρήθηκε και αποδείχθηκε πως δεν ήταν έτσι. Θεωρήθηκε ο αυτονόητος όρος για να γίνει δανειακή σύμβαση. Και τελικά.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και οι υπόνοιες πλέον ότι πιεζόμαστε έτσι ώστε από μόνοι μας να καταλήξουμε σε κάποια ακραία κίνηση, χωρίς να φανεί ότι οι κακοί οι Ευρωπαίοι δεν μας προστάτευσαν ή δεν προσπάθησαν να μας.
Υπάρχει λοιπόν ένα παιχνίδι πολιτικών, μια πολιτική διελκυστίνδα, ας πούμε, μεταξύ Ευρώπης, ημών κτλ. Υπάρχει ένα παιχνίδι εσωτερικό, ποιος θα μοιράσει τις ευθύνες που. Υπάρχει πιθανόν ένα παιχνίδι σκοπιμότητων, γιατί είναι και σε αναμονή οι εκλογές στη Γαλλία και δεν θα θέλω να γίνει πριν, φαντάζομαι εγώ τώρα, πριν τις εκλογές στη Γαλλία κανένα ατύχημα, να αντελαπάρει κανένα βαγόνι από το τρένο. Εσείς τώρα όμως που είστε και καθηγητής διεθνών οικονομικών, δεν βλέπετε ότι οπωσδήποτε, όσο και να έχουν αποφορτιστεί από ελληνικά βάρη οι ευρωπαϊκές τράπεζες ή δεν ξέρω τι, οι άλλοι που βγαίνουν και λένε ότι η ελληνική χρεοκοπία, η έξοδος από το ευρώ θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις αγορές, τι είναι?
Ναι, κοιτάξτε, χωρίς να πάμε στο άλλο άκρο, λέγοντας ότι έχουν ελαχιστοποιήσει την έκθεσή τους, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμα μια σημαντική έκθεση στην περίπτωση του credit default της Ελλάδας. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, αν συμβούν και άλλα πράγματα μαζί, να υπάρχουν το πρόβλημα του contagion, της μετάδοσης της κρίσης αυτής, γιατί όπως ξέρετε οι αγορές κυρίως λειτουργούν με βάση τις προβλέψεις και για το τι θα γίνει στο μέλλον, όχι με το τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα, με βάση την πρόβλεψη και την ψυχολογία που υπάρχει για το μέλλον. Σίγουρα αυτή είναι η φάση, έτσι.
Ναι. Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Λέμε τώρα ότι ξεφορτώνονται, ξέρω εγώ, και καθαρίζουν από τι, από ελληνικά ομόλογα ή και από συμμετοχές σε οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει, γιατί ελληνικά ομόλογα, ξέρω εγώ, ποιος τα αγοράζει, αν πουλάνε τώρα, ας πούμε.
Ξεφορτώνονται από ό,τι μπορούν, είτε από CDS, όσοι μπορούν να ξεφορτωθούν τα CDS, είτε δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες με άλλες επενδύσεις, οι οποίες θα καλύψουν τον κίνδυνο των ελληνικών CDS ή ομολόγων τα οποία έχουν στην κατοχή τους. Έχουμε δώσει πολύ χρόνο για να μπορέσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για αυτό το πράγμα. Και φυσικά γι' αυτό φταίμε κυρίως εμείς, έτσι, να μην κατηγορούμε τους ξένους. Γιατί βλέπετε 2,5 χρόνια τώρα ο οργανισμός για την αποξήνανση της λίμνης Κοπαΐδας υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει,
Βέβαια, έχει διοικητικό συμβούλιο, έχει ανθρώπους που εργάζονται εκεί και χιλιάδες άλλοι τέτοιοι οργανισμοί και άλλα τέτοια προβλήματα που υπάρχουν της οικονομικής παθογένειας στην Ελλάδα.
Πολιτικής είναι αυτό, δεν είναι πια.
Ναι. Δεν έχει γίνει τίποτα για όλα αυτά. Αντί αυτών, καταλήγει η όποια ελληνική κυβέρνηση να κάνει το πιο απλό πράγμα, να αυξάνει διαρκώς τους φόρους. Αυτό δεν είναι αποτελεί οικονομική πολιτική. Αυτό οδηγεί τη χώρα όλο και περισσότερο στην ύφεση.
Τι προβλέπετε?
Γι' αυτό βλέπετε και κανένα στόχος δεν έχει επιτευχθεί ποτέ.
Ναι, γιατί όλα βασίζονται σε ένα λάθος υπολογισμό. Έχουν πέσει έξω τελείως στην ύφεση.
Ακριβώς. Τελείως. Και κάθε πρόβλεψη είναι λαθασμένη. Μ' αρέσει που υπήρχε το έλλειμμα των 325
εκατομμυρίων.
Εκατομμυρίων, ναι.
Το κενό εννοείται αυτό το.
Λες και, ναι, ακριβώς. Ναι. Λες και θα βγουν ακριβώς τα νούμερα. Έχουμε την εμπειρία από όλες τις άλλες προβλέψεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ότι βγαίνουν ακριβώς τα νούμερα και τώρα ήταν το πρόβλημα τα 300 εκατομμύρια.
Ναι. Υπάρχει μια σχετική φράση που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά πρέπει να είμαστε κόσμοι.
Ναι,
κύριε
Γκόγκα,
να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο άρρωστη είναι η Ευρώπη? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά?
Αυτά συμβαίνουν γιατί φταίμε εμείς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
Εμείς ως Ελλάδα, δηλαδή.
Εμείς ως Ελλάδα, ναι. Και φταίει και η Ευρώπη γιατί προσπαθεί να κάνει τα τελευταία χρόνια ένα υβριδικό μοντέλο του Confederation χωρίς δημοσιονομική κοινή πολιτική, το οποίο είναι, αποδεικνύεται δηλαδή εκ των πραγμάτων, μεγάλο λάθος και οδηγεί σε διάσπαση σε αυτή τη μορφή. Τα ίδια ακριβώς προβλήματα που έχουμε εμείς τα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Καλιφόρνια. Αλλά δεν είδαμε να οδηγείται σε καμιά χρεοκοπία η Καλιφόρνια, ούτε να υπάρχουν τα ίδια, ούτε κανένας θα ζητήσει να βγει από το δολάριο, ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί υπάρχει κοινή δημοσιονομική πολιτική, που είναι βασική αρχή, έτσι, για μια κοινή οικονομική ζώνη. Όταν έχεις ένα κοινό νόμισμα, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις και μια κοινή συγχρονισμένη δημοσιονομική πολιτική.
Γενικά και υπάρχει μια εκτίμηση επίσης ότι το ευρώ και η ζώνη του ευρώ οικοδομήθηκε πάνω σε αντιφάσεις οι οποίες δεν είχαν αρθεί ποτέ.
Ναι. Δημιουργήθηκε ένα γραφειοκρατικό τέρας στην Ευρώπη που λειτουργεί για τους δικούς του σκοπούς πρώτα και μετά για να λύνει προβλήματα. Δηλαδή βλέπετε τον εξαιρετικά δύσκολο τρόπο με τον οποίο επεμβαίνει για να λύσει κάποια προβλήματα. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και δυσκίνητος μηχανισμός.
Τι προβλέπετε τώρα, έτσι, με βάση τη επιστημονική δουλειά που φαντάζομαι ότι κάνετε?
Τι προβλέπω? Κοιτάξτε, από τη στιγμή.
Άμα είναι πολύ αρνητικό, μην το πείτε, γιατί είναι και χρονιάρες μέρες τώρα που κλείνει.
Όχι, θα πούμε για κανένα ευχάριστο. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι όταν ψηφίζεις το Φεβρουάριο κάτι που λέει ότι τον Ιούνιο θα πάρεις νέα μέτρα, το σίγουρο είναι ότι κανένας δεν θα αγοράσει τίποτα μέχρι τον Ιούνιο. Αυτό, ίσον δηλαδή, δημιουργώ μια ύφεση για τους επόμενους 5 μήνες. Σίγουρη ύφεση, εντάξει.
Ναι.
Αυτό είναι τραγικό. Αν να πάρεις οτιδήποτε μέτρο, το παίρνεις χωρίς να το ανακοινώνεις. Πρώτα το παίρνεις και το ανακοινώνεις ταυτόχρονα. Δεν γίνεται, δεν το λες 6 μήνες πριν. Καταλαβαίνετε τι σημαντικό πρόβλημα δημιουργεί αυτό. Εγώ βλέπω την κατάσταση αδιέξοδη αυτή. Δηλαδή, Η μόνη λύση που έχω στο μυαλό μου είναι ένα σοβαρό κούρεμα, όπως γίνεται φυσικά στον ιδιωτικό τομέα, όταν μια επιχείρηση φτάσει στο σημείο που δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά της, δεν την αφήνουν οι τράπεζές της να χρεοκοπήσει, έτσι. Κάνουν ένα κούρεμα, έτσι ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει και να αποπληρώσει το 50%, 40%, ανάλογα των δυνατοτήτων της, του υπόλοιπου δανεισμού τον οποίο έχει. Σε αυτό θα βοηθούσε φυσικά πάρα πολύ και αν επιτέλους δημιουργηθεί αυτό το ευρωομόλογο.
Τώρα άρχισε πάλι μια συζήτηση σήμερα, ότι ναι, μπορεί ναι. Και να δεν ξέρω αν το έχετε δει.
Ναι. Το θέμα είναι ότι οι συζητήσεις αυτές όπως που να αρχίσουν και να καταλήξουν κάπου στη γραφειοκρατία.
Είναι αυτό που είχε πει ο Κίσιγκερ. Όταν θέλω κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιον να πάρω τηλέφωνο. Δεν υπάρχει.
Ναι, ακριβώς. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Με ποιον να συνεννοηθείς να πάρει μια απόφαση. Είναι εξαιρετικά δυσκίνητος αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος όταν έχουμε την περίοδο των παχιών αγελάδων, όλα πηγαίνουν καλά, δεν φαίνεται κανένα πρόβλημα. Όταν όμως αρχίσουν και ανακύπτουν τα προβλήματα, τότε ξεχωρίζουν και τα προβλήματα έτσι, που έχει αυτός ο μηχανισμός, όπως τώρα.
Κύριε Γκόγκα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Net FM.